Mare bucurie și cinste să stau înaintea voastră în numele Domnului Hristos și pentru citirea cuvântului său vă invit pe toți să ne ridicăm. Cuvântul de astăzi, care mi-a fost pus pe inimă să-l aduc înaintea voastră a tuturor, se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 1. Și de aici aș dori să citim două versete. Drept răspuns, îngerul i-a zis, versetul 19, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus să reverși Duhul Sfânt asupra celui ce vorbește și asupra celui ce ascultă. Și înalță numele Tău mai presus de orice nume în clipele acestea. Fă lucrul acesta să se întâmple întâi și întâi în sufletul nostru, apoi în jurul nostru și în lumea întreagă. În numele Domnului Iisus. Amin. Să luăm loc. Dragilor, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiu, vreau să mulțumesc foarte mult familiei Pop, care mi-a dat ocazia astăzi să mă îmbogățesc cunoscând fețele voastre și cunoscându-vă în persoană. Așa am mai auzit eu povestiri de pe la Daniel cu privire la voi, dar este cu totul altceva astăzi când stau înaintea voastră și vă cunosc. Dumnezeu ne dă aceste ocazii pentru că fiecare om joacă în viața altui om un anume rol. Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin părinți, lucrează prin sat, prin stradă, prin școală, prin biserică, prin toate căile posibile ca să adauge acolo în combinația sufletului nostru tot ce este necesar ca ochii noștri să-L poată vedea pe Dumnezeu. Și aș dori să rămânem asupra acestui cuvânt care ne spune că este o puternică legătură între ce credem și ce vorbim. Lumea noastră nu crede treaba aceasta. Ea crede că poți să crezi una și să vorbești alta. La Dumnezeu însă nu funcționează chestia aceasta. Dar deloc nu funcționează. Cineva nu poate să spună cuvintele lui Dumnezeu acolo unde nu este inima lui de fapt. Nu, tu nu crezi nimic, spune Biblia. Degeaba. Cuvintele sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Nu au niciun fel de putere nici asupra celui care le vorbește, nici asupra celui care le ascultă. Dacă nu sunt însoțite de o credință reală, de aceea îngerul Gabriel îi spune, îți aduc o veste bună, frate. Care a fost vestea bună? Cine îmi spune? Vestea bună e că vei fi mut. Frații care vestiți cuvântul lui Dumnezeu și voi toți care suntem aici, rugați-vă pentru această veste bună și cereți așa de la Dumnezeu împreună cu mine. Ori de câte ori va înceta inima să creadă, Doamne, închide în gura. Nu am nevoie să fiu predicator, nu am nevoie să vin aici și să basculez asupra adunării vorbe goale. Acestea nu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt vorbe goale fără niciun fel de putere în ele. Îngerul Gabriel i-a spus, ți aduc o veste bună. Până Dumnezeu te va vindeca de necredința din sufletul tău, îți voi închide gura. Amin, Doamne, mulțumesc din suflet. Asta e chiar veste bună. Nu știu cât de bună ar fi pentru un vorbitor. Dar dacă privim cu ochii, cu ochii inimii și cu ochii duhovnicești, vom înțelege că nu toate lucrurile pe care le considerăm noi a fi vești bune, a fi lucruri bune, în aparență sunt în realitate lucruri bune. Nu tot ce credem noi că este spre binele nostru și că dacă s-ar întâmpla așa ar fi bine și ar fi extra. Nu tot ce credem noi în felul ăsta chiar este spre binele nostru. Și nu tot ce gândim noi că este împotriva noastră și să nu mi se întâmple așa ceva și tocmai aceea mi se întâmplă, Nu tot ce gândim noi că este împotriva noastră, este împotriva noastră. Nu. La Dumnezeu chiar sunt lucrurile, valorile sunt răsturnate față de cele din mintea noastră. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus valorile mele față de valorile voastre. Căile mele față de căile voastre. De ce a fost închisă gura omului acestuia? El a refuzat să creadă trei lucruri. Și aceste trei lucruri se rezumau, de fapt, la un singur lucru. Vă rog să urmăriți. El a refuzat să creadă descoperirea lui Dumnezeu în dreptul lui ca persoană. Și el spune așa lui Dumnezeu: Doamne, cum să se întâmple așa ceva când eu sunt bătrân? Eu nu cred în cuvintele lui Dumnezeu atâta timp cât văd realitatea. Fiindcă noi suntem carnali, noi suntem firești, noi nu vedem lumea nevăzută, care este cu mult, este cea reală de fapt. Noi o vedem pe cea văzută, care nu este cea adevărată. Asta pierde și dispare. Când îi spune Iisus femeii samaritence că vrea să-i dea apă vie, imediat imaginația începe să funcționeze. Ce vedea? Primul lucru pe care o vedea. Să uită la Iisus, n-ai găleată. Adică îmi promis cerul și pământul, dar de fapt tu nici n-ai găleată măcar. Nu mai discutăm de apă vie. Acolo zboară ochii noștri, prima dată. Și omul ăsta a căzut în credință cu privire la sine. N-a putut să creadă că Dumnezeu face ceea ce zice văzând ceea ce este El. Numai că nouă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu ne ațintim ochii la ce se vede, ci la ce nu se vede, să ne ațintim privirea la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, nu la neputința, neființa, faptul că noi nu avem și nu suntem ce trebuie, nu acesta este obiectivul. Ați observat care a fost prima reacție a lui Moise când Dumnezeu a spus: vei merge și vei vorbi în parlamentul celei mai mari puteri de pe planeta Pământ, Egiptul, de la data aceea. Vei merge și vei vorbi în parlament și vei vorbi în fața lui Faraon. Care a fost prima lui reacție? Nu merge. Sunt bâlbâit. Nici o problemă. Dumnezeu a ales lucrurile bâlbâite ale lumii ca să facă de rușine pe cele fluente. Dumnezeu a ales pe cel care lucrurile nevrednice ale lumii, acestea pe care noi nu le-am alege astăzi la biserică, pentru nimic în lume, noi nu am pune prezbiteri pe unul ca Pavel, spre exemplu. Nici atât pe un trădător ca Petru să-l punem învățător la tineret, auzi. Băi, frate, fii serios, te rog frumos. N-avem cum. N-avem cum să așezăm în lista familiei Domnului nostru Iisus Hristos pe una ca Rahav. Oh, Doamne ferește, fugi soră de aici, stai în spate acolo, am văzut o soră, stai în spate, ce cu tine aici, ce sunt pusă deoparte? Vreau să spun faptul că Dumnezeu a ales anume aceste lucruri și Pavel spune: când sunt nemernic, când sunt neputincios, când sunt nimic, atunci sunt tare în Dumnezeu. Când sunt ceva, cineva, atunci sunt gunoi. Sunt chiar nimeni. Și așa a făcut și în cazul acesta, dar Moise se uită imediat când Dumnezeu îi spune: vei merge în parlament și vei vorbi. Spune: nu, atenție. Nu important cum este vorbirea ta sau... Important este cine a făcut treaba asta. Ce este în centrul atenției noastre? Zaharia cade la credință în ce privește omul de lângă el, de o viață. Doamne, soția mea este arpă, nu avem copii. Noi nu putem să avem copii. Bun. Dar nu este acesta obiectivul, nu este acesta centrul atenției noastre. Nu ne-a chemat niciodată Dumnezeu să ne uităm la neputințele noastre și la ce nu avem și la ce nu suntem și la ce nu am învățat sau n-am auzit. Sau... Nu ne-a chemat. Ne-a chemat, uite-te, țintă la mine, uite-te ce poate deveni în mâna lui Dumnezeu neputința ta. Nu acesta este subiectul. Pavel spune, zice, în neputință puterea mea este făcută desăvârșită. Atunci și acolo. Și al treilea lucru, el a căzut la credință în dreptul copilului aceluia care încă nu se născuse. Dumnezeu ți-a spus să crezi în viitorul copilului tău până să-l ai. Fiica mea, cea mai mare, sărbătorește astăzi, în clipa asta când sunt aici în prezența voastră, azi e 9 octombrie, a trecut 9:30 dimineață, este fiica mea și soția mea sunt născute în aceeași zi, în aceeași lună și la aceeași oră. 9 octombrie, 9:30. La 9:30 fix a născut soția, la 9:30 a fost ea născută la rândul ei. Și în aceeași lună, octombrie, și pe data de 9. Și eu îi spuneam fiicei mele să se împrietenească și acum băiat, că era așa, fată mare, acum și zic că să ai și tu un prieten, tată, sunt cu învățatul, cu una, cu alta. Și zic, nu, dar așa, e frumos în viață să... Ea zice, tată, uite care e treaba. Nu e cazul să fac eu asta. Tu postești 40 de zile și pe care mi-l dă Dumnezeu ăla este. Gata, am terminat, s-a rezolvat treaba foarte scurt. Și am spus, mă, fată, uite, eu voi posti 40 de zile, zic, eu adun în fiecare săptămână, eu am zile de post și zic, eu adun 40 de zile, cum ai zis tu. Ce mi-ai cerut tu mie? Dar acum îți cer și eu ție ceva. Din clipa asta, tu începi să te rogi pentru omul acela. Și am spus, dar care om? Păi asta este. Omul acela. Zic, crezi că Dumnezeu știe în clipa asta cu cine ai să stai tu pe amvon acolo la nunta ta? Crezi că Dumnezeu știe în clipa asta? Amin. Trimite rugăciunea în fiecare zi, Doamne, fii cu omul, cu băiatul ăla, cu omul ăla unde o fi acolo, ajută-l. În fiecare zi trimite rugăciunea acolo. Tată, zice, e groaznic să te rogi în felul ăsta. Zic, așa este, așa este, e împotriva firii și naturii noastre care se roagă la ce vede, la ce știe, la ce poate să aibă control. Dar aici suntem chemați să lansăm rugăciunea noastră prin credință. Zaharia nu se poate, nu se poate ruga, nu poate crede în existența și în viitorul acestui copil care nici măcar nu este conceput, dar care este bine cunoscut înaintea lui Dumnezeu, a cărui viață și misiune sunt clar trasate, omul ăsta nu poate să creadă. Și atunci îngerul îi spune, shut down your speech. Nu este cazul să vii înaintea oamenilor și să umpli sufletul lor cu necredința ta. Pentru că ceea ce este în adâncul sufletului tău va ieși purtat de vorbele tale. Astea sunt niște legi pe care nu le controlează nici știința, nici nimeni. Deci cuvântul tău este încărcat cu o anume încărcătură din lăuntrul tău în funcție de faptul că tu crezi sau nu crezi acest lucru. Am să fac o afirmație înaintea voastră și vă rog să o păstrați în minte și în inimă. Atenție! Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre rostite. Ați văzut, azi dimineață ne-a rugat toți aici, timp îndelungat, ne-a mai rugat de mai multe ori. Nu, Dumnezeu nu ascultă așa ceva. Să vedeți ce ascultă. Asta ascultă vecinul. El aude ce ne rugăm noi. Ascultați-mă ce ascultă Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea nerostită. Aceea care este în lăuntru tău, tânjirea ta profundă. Pe aceea o ascultă Dumnezeu. Numai la unul singur în istoria universului acestuia, tânjirea lui lăuntrică a fost tot una cu cuvintele lui. Numele lui este Iisus. El spune... Ce-mi simte inima, aceea îmi rostește gura. Este unul singur. Cât despre tine și mine, Dumnezeu nu poate fi dus cu vorba, ci El citește ceea ce este adânc în sufletul nostru, aceea este rugăciunea căreia răspunde Dumnezeu. De aceea Biblia spune, veghează asupra inimii tale mai mult decât orice. Vezi ce simte sufletul. Vezi care e năzuința Duhului tău. Și nicio problemă, chiar dacă este rea, otrăvitoare, adu-o lui Dumnezeu și spune-i. Cred, Doamne, dar ajută necredinței mele. Sunt mânat și de credință, sunt mânat și de necredință în același timp. Nu poți să-ți ascund așa ceva. Am cântat foarte frumos Psalmul 139 aici și dacă ai, mi-ar place și mie să am cuvintele și muzica. Mulțumesc foarte mult. Aceasta vorbește de o legătură intimă cu Dumnezeu în adâncul ființei noastre. Atenție! Se tot vorbește la biserică relație cu Domnul, relationships, relații și relații. Ce fel de relații? Am întrebat pe cineva. Că există relații comerciale, politice. Ce fel de relații cu Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să avem relații. Discut cu tine acum că ești ucenicul lui Iisus. Cu cel de pe stradă îi spun că Dumnezeu vrea să aibă relații cu tine. Dar cu tine altfel. Biblia spune că Dumnezeu vrea să-și așeze locul locuinței în sufletul tău. El nu vrea să aibă relații cu tine, el vrea să aibă prezența lui necurmată în sufletul tău. Asta a spus Psalmul 139. Și prezența este, înseamnă în afară, oriunde te duci și însemnează în lăuntru, indiferent ce se petrece acolo. Nu mulți dintre noi sunt dispuși, ei sunt dispuși de relații cu Iisus, din când în când, când e nevoie, o dată pe săptămână, dacă venim aici și așa mai departe, ei relații cu Iisus, dar nu toată lumea este deschisă pentru prezența necurmată a Domnului nostru Iisus Hristos. Biblia spune, dacă cineva mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Și cuvântul scrie mai departe așa. Eu și Tatăl vom veni și vom locui. Vom locui. Nu vom vizita. Ascultam rugăciuni de la Amvon. Doamne, fii oaspetele nostru astăzi. De ce? După aceea vrei să trimiți oaspetele înapoi? După ce ai servit masa, poftiți afară, sunteți oaspete? O, atenție, 911. Doamne, am un emergency. Am o urgență. Te rog, intervino. Așa, mulțumesc că s-a rezolvat. La revedere. See you next time. Ne vedem data viitoare. Nu aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Și El dorește ca prezența Lui să rămână totdeauna în sufletul nostru. Aceasta vrea El de la noi. Faptul că Dumnezeu a închis gura acestui om pentru necredința lui, lui Zaharia, aceasta i-a dat timp ca omul să se vindece de necredință. Și îndată ce s-a vindecat de necredință, Biblia spune că Dumnezeu a deschis gura. Rugați-vă pentru cei ce predică cuvântul să le închidă Dumnezeu gura când îngetează să mai creadă. Și să le dea un timp de vindecare. Ca oamenii aceștia să nu otrăvească apele bisericilor cu necredința lor. Rugați-vă pentru lucrul acesta. Dumnezeu face așa ceva. Nu luați niciodată în considerație neputințele, neajunsurile, ci luați totdeauna în considerație puterile lui Dumnezeu în mijlocul acestor neajunsuri. Și nu uitați, neajunsul, neputerea noastră, neființa noastră, nu sunt ce trebuie să fiu. Toate acestea, dacă sunt predate lui Dumnezeu, se întorc în favoarea vieții tale. Sunt pentru mântuirea și pentru salvarea ta. Pierderea aceea, suferința aceea, eșecul acela, rușinea aceea, muțenia aceasta, orice este de felul acesta în viața noastră, pe care noi le considerăm înfrângeri și pierderi și dezastre, toate acestea le întoarce Dumnezeu pentru binele și binecuvântarea aceluia care iubește pe Dumnezeu. Aceasta este condiția. Toate lucrurile sunt puse la lucru pentru cel ce iubește pe Dumnezeu. Am o povestire care mi este foarte dragă și voi o știți, cei mai mulți dintre voi. Am o povestire care mi este foarte dragă pentru că descoper în ea noi și noi valori. De fiecare dată când mă gândesc la e o pildă aceasta, de fiecare dată când mă gândesc la ea, văd noi și noi nuanțe. Și ați auzit de cele trei broaște care au căzut într-o groapă, da? Nu ați auzit? Aia este, atunci nu îmi pare chiar. Daniel râde pentru că el l-a auzit. Și ieri am prezentat pildă aceasta cu anumite aspecte legate de tema aceea și astăzi vreau să o prezint din nou legată de tema de astăzi. Au căzut aceste trei broaște într-o groapă. Și o mulțime de alte broaște sunt pe mal care n-au căzut în groapă. Și se uită la cele care sunt în groapă. Vai ce ați căzut. Pare rău, da. Asta e situația. Și ele toate trei săreau încercând să iasă afară. Dar era o imposibilitate. Era clar că distanța care le despărțea de afară era peste puterile lor. Și până la urmă, cele de pe mal au devenit foarte compassionate. Au devenit împreună simțitoare și le s-a făcut milă de cele din lăuntru, după ce le-au disprețuit pentru că ele au căzut în groapă, iar ele nu căzuseră în groapă. După ce le-au disprețuit, au fost cuprinse de un fel de milă și le-au făcut semne, nu mai încercați, nu mai săriți, nu are niciun rost, niciodată nu veți ieși de acolo. Și până la urmă, ne-e milă de voi, știi, nu e bine, nu mai săriți. Ele din nou și din nou, ați văzut cum luptă un om cu moartea, când se neacă cineva, cum luptă cu moartea și, nu mai săriți. Și toate făceau semne, nu mai săriți, stați liniștite și așteptați moartea în liniște ca să puteți să adormiți în pace, peacefully, to pass peacefully. Nu mai săriți. Și, într-adevăr, două dintre ele s-au oprit din lupta lor și peste puțin timp au murit. Dar una a rămas. Și de câte ori celelalte spune, nu mai chinui, stai liniștit acolo. Nu mai sări. De cum îi spunea așa, ea din nou se arunca și făcea semn și din nou sărea. Și odată sare atât de sus încât a ieșit afară. Extraordinar. Și o întreabă astea la alte, cum de-ai sărit afară? Cum de-ai ieșit afară? Zice, m-am simțit atât de încurajată de voi când am văzut ce semne îmi făceați și cum mi-ați ridicat moralul și de fiecare dată îmi spuneați nu te lăsa cu niciun chip. De câte ori am văzut semnul ăsta, din nou am sărit și odată ați fost atât de convingătoare încât am sărit și am ieșit afară. Nu am zis niciodată noi așa. Păi dar nu făceați voi așa? Nu te lăsa? Nu, noi ziceam, nu mai sări, că nu este ca... Dar cum de-au zis? Păi nu, eu sunt surdă, eu n-aud și din cauza asta... A, tu ești surdă. Să ne rugăm lui Dumnezeu, fă-mă surd, Doamne, la descurajările oamenilor din jurul meu. Fă-mă surd, Doamne, la glasul proprii mele inimi care îmi spune, nu se poate, asta nu se va întâmpla cu tine. Ești prea bătrân, ești prea neputincios, este ceva prea înalt. Fă-mă surd la așa ceva. Sigur că nu se bucură nimeni să fie surd. Ce chine pe oamenii surzi? Dar nu uita. Handicapul acesta, dacă îl predai lui Dumnezeu, se va întoarce spre mântuirea ta. Dumnezeu va întoarce lucrul acesta. Ați citit în Evanghelie, omul ăsta s-a născut așa pentru slava lui Dumnezeu. Păi câți oameni nu sunt așa pe pământul ăsta? Totul depinde de felul cum vezi tu pe Dumnezeu. Și dacă tu îi predai lui Dumnezeu handicapul tău. Nu e nimeni care să nu fie handicapat într-o privință sau alta. Nu legați treaba asta numai de fizicul cuiva. Asta e ultimul dintre aspecte. Suntem handicapați emoțional, suntem handicapați în toate felurile pe pământul acesta. Nu e nimeni fără păcat, spune Biblia. Dacă în credință lui Dumnezeu, tocmai neputința aceasta ta, Dumnezeu va face o putere din ea. Și va întoarce lucrul acesta care tu l-ai considerat o pierdere spre mântuirea ta. Și lucrul acela pe care îl considerai câștiguri și spre avantajul tău, îți vei da seama că de fapt era o pierdere pentru sufletul tău. Vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla lucrurile acestea, pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Zaharia iese afară, face semne la oameni. Ce s-a întâmplat? Toată lumea a rămas încremenită. S-a petrecut ceva cu omul acesta. A avut un stroke sau ceva și a pierdut, nu mai poate vorbi. Am cunoscut o soră aici în Phoenix. Era din Banatul Sârbesc. Și dânsa a avut un stroke. Înainte de stroke vorbea 4 limbi. Vorbea română, vorbea germană, vorbea engleză și vorbea sârbă. 4 limbi. Când a avut stroke-ul, a rămas cu o singură limbă. Limba română, pe care o învățase când era copil. Problema e că femeia nu știa că a știut așa ceva înainte. Și am fost la spital, am vizitat-o, venise fiul ei la spital și încercau să comunice și nu se înțelegea de fel. Și s-a întors la mine și a spus, domne, ce se întâmplă cu omul ăsta? Nu mă pot înțelege cu el deloc. Nu mă pot înțelege cu omul acesta deloc. Și zic, el vorbește engleză și tu română. Nu înțeleg așa ceva. Ba da. Chiar dacă lucrul acesta se întâmplă în viața și ființa noastră și avem toate șansele să trecem printr-un accident sau altul în viață, predă lui Dumnezeu însuși handicapul acesta. Predă lui Dumnezeu și căderea ta, înfrângerea ta, pierderea ta, răzvrătirea ta, pentru că Biblia spune Dumnezeu iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Doamne, m-am răzvrătit împotriva ta, împotriva ta am păcătuit, împotriva ta am făcut ce este rău, am știut că este rău, am mers împotriva conștiinței mele. Vino la Dumnezeu și predă-i lucrul acesta. Nu rămâne într-un dialog din ăsta destructiv cu păcatul tău, care se numește regret. Regret și regret și regret ce am făcut. Păi știi ce e asta, frate? Asta este o formă de necredință în Dumnezeu, cu toate regretele acestea. Păi Dumnezeu nu te-a pus să regreți păcatul, ți-a spus să vii cu El la Iisus. Aia ți-a spus Dumnezeu. Aruncați asupra Lui regretele voastre. Dacă rămâi cu regretul și refuzi să aduci păcatul tău la Iisus, uite-te unde l-a dus regretul pe Iuda. Acela este capătul drumului acestuia. Nu continua dialogul cu păcatul. Sunt biserici și locuri în care pe spatele oamenilor sunt puse poveri grele să fie ținuți continuu cocoșați 18 ani de povara păcatelor lor. Păcătoșilor, nu faceți lucrarea lui Dumnezeu, nu dați cât trebuie, nu sunteți ce trebuie. Și oamenii aceștia cocoșați toată viața aduc această povară. În timp ce Biblia spune, aruncați asupra lui poverile voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Sigur că Dumnezeu nu va ierta niciodată păcatul. Nu există un loc în care Dumnezeu iartă păcatul și zice că e bine de acum încolo așa ceva. Nu, păcatul rămâne păcat pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu iartă vina și simțământul vinovăției care te apasă dacă tu aduci lui Dumnezeu lucrul acesta. Dacă îl păstrezi asupra ta, este clar ce va face el în viața și ființa noastră. Adu lui Dumnezeu, deci, povara sufletului tău. Dacă nu o aduci, știi de ce nu o aduci? Pentru că refuzi să crezi. Tu nu crezi în faptul că Dumnezeu poate vindeca sufletul tău. Tu nu crezi în faptul că de vor fi fără de legile voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca lâna. Te vor fi roșii ca purpura, se vor face ca zăpada. Tu nu crezi lucrul acesta. Păcatul e de obicei legat de pomul cunoștinței binelui și răului, că au mâncat dintr-un fruct și că de aceea a păcătuit. Luăm raportul Genezei, de aici încolo și pierdem de fapt, ăsta este aspectul exterior, pierdem izvoarele, pierdem rădăcinile păcatului. Rădăcina păcatului nu este faptul că a luat dintr-un pom. Aceea este consecința păcatului. Este urmarea naturală a păcatului. Definiția păcatului o dă Iisus. Când El spune, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. În ce privește păcatul, pentru că ei nu cred. Acesta este păcatul. Când Dumnezeu a spus, nu lua, că în ziua în care vei lua, vei muri, tu ai două șanse, să crezi lucrul ăsta și să nu faci așa ceva niciodată, sau să nu crezi pe Dumnezeu,
să gândești altfel și să faci lucrul ăsta. Asta e necredință. Aceasta a stat la baza faptului că ei au întins mâna și au luat din fructul ăla și au mâncat și i-a dat și lui și ne-a dat și nouă până în ziua de astăzi în genele noastre și așa mai departe. Necredința. Sigur, credința, opusul necredinței, este un dar de dorit, dar nu îl produce ființa noastră, este darul lui Dumnezeu acesta. Dacă Dumnezeu nu ne dă darul acesta, nu-l avem niciodată, nimeni nu-l poate fabrica. Și dacă într-adevăr, așa cum scrie Scriptura, Duhul nostru mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu în armonie, dacă este așa, dacă noi spunem despre păcat exact ceea ce spune Dumnezeu despre păcat, dacă noi spunem despre neprihănire exact ce spune Dumnezeu despre neprihănire, aceasta se numește confesiune sau mărturisire. Mărturisim împreună cu Dumnezeu același lucru despre păcatul acesta. Altfel, Dumnezeu spune că e rău și tu zici că e bine. Dumnezeu spune să nu faci și tu faci lucrul acesta. Ești în disarmonie cu Dumnezeu, nu mărturisești împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Zaharia, uite ce va fi. Dar Duhul lui Zaharia nu mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Nu cred că va fi așa. Pentru că nu eu sunt așa, ea este așa. Nu cred lucrul acesta. Și pentru că n-ai crezut, i s-au închis buzele și n-a putut predica mai departe. Dar a venit o clipă în care spune Scriptura, a ieșit afară și copilul s-a născut. A ieșit afară și toți oamenii vreau să știe care e numele copilului. Pe numele este Ioan. Nu se poate sora Elisabeta așa ceva să pune numele Ioan. Păi n-are nimeni în familia noastră numele ăsta. Și știți că nu se pune numele lui tata, lui bunicu, să prelungim familia și așa mai departe. Nu, ci eu vă spun că mie mi-a spus Zaharia, cumva fi scris și a explicat despre ce e vorba. Numele lui este Ioan. Așteptați-l. A ieșit Zaharia afară și scrie Sfânta Scriptură. În clipa aceea, el a ieșit afară, a cerut o tăbliță de scris, zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat, chiar în clipa aceea, deci când omul ăsta a crezut pe Dumnezeu, când a împlinit, când a, în clipa aceea, spune Biblia, i s-a deschis gura. Și i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Atenție mare! Credința ta nu rămâne doar la tine. Felul cum tu tratezi descoperirea lui Dumnezeu față de tine nu rămâne numai în viața ta. Trece asupra copiilor tăi, trece asupra vecinilor tăi, asupra familiei, asupra bisericii. Este un lucru natural. Cine îmi spune în fața acestui munte care trebuia urcat în credință și care era vestea bună pe care o aduce Gabriel Mariei, spunându-i că prin ea se va naște Mântuitorul lumii, e un munte al credinței care nu poate fi urcat, este o înălțime pe care nu urcă orice om. Cine îmi spune mie care este argumentul lui Gabriel ca să o ajute pe ea să creadă? Știți, când vreau să te conving de ceva, eu îți aduc niște argumente. Și Gabriel vrea să o convingă pe ea că așa va fi. Cum? Ăsta este argumentul. Ăsta este argumentul. În momentul în care îngerul Gabriel vine la Maria și îi spune aceste cuvinte, îi aduce acest argument. Iată că rudenia ta, Elisabeta, a născut un fiu la bătrâneță. Nu e vorba de voi. Voi sunteți mult prea tineri. Nu e vorba de voi. Dar este vorba de faptul că Dumnezeu folosește experiența credinței din viața ta ca să ridice credința din viața altuia. Când cei oamenii aceia au adus pe bolnavul ăla și l-au coborât prin acoperiș la Iisus, Evanghelia spune că când le-a văzut, văzut Iisus credința. Nu numai i-a văzut credința lui, le-a văzut credința. Toți patru și cu el se uniseră în credință și aceștia îl susțineau pe omul ăsta. Frate, nu avem pe unde să o luăm, nu sunt posibilități. Nu e adevărat pentru credință. Păi, dar n-ai pe unde, uite-te că e blocat până în stradă, nu se poate intra pe nicăieri. N-are nimic, frate, dacă nu se poate intra pe ușă, intrăm până acoperiș. Spargem și intrăm. Când le-a văzut Iisus credința, a spus, fiule, păcatele tale sunt iertate, că de asta ai venit aici. Adevărata, atenție, nu rugăciunea rostită o ascultă Dumnezeu, ci pe cea nerostită. Omul ăsta era bolnav, dar rugăciunea lui nerostită era, eliberează-mă de păcatele mele, Doamne. Asta era rugăciunea lui nerostită. Iisus răspunde întâi și întâi acestei rugăciuni. Iertate sunt păcatele. Și apoi îl vindecă pe el, făcând din aceasta un semn că are putere să ierte păcatul. Vindecarea nu este făcută pentru altceva pe pământ, nu ca să zică lumea, wow, wow, ce s-a întâmplat, minune, spectacol și așa mai departe. Nu. Minunea pe care o săvârșește Iisus are un singur obiectiv. Dacă nu are acest obiectiv, nu este săvârșită de Dumnezeu. Și singurul lui obiectiv este ca tu să crezi. Ca să vedeți că Dumnezeu are putere să ierte, că Iisus are putere să ierte păcatul, scoală-te, îți poruncesc, s-a ridicat și a luat patul și a mers. Mă rog lui Dumnezeu din adâncul sufletului, iubiții mei, ca astăzi să pună în așa fel darul credinței în sufletul nostru, încât, cum scrie Biblia, gura mea era plină de laudele tale. Mulțumiri lui Dumnezeu. Zaharia, imediat ce i s-a deschis gura, a creat acea frumoasă cântare de laudă și slăvea pe Dumnezeu. Aceasta mi-este rugăciunea. Aceasta mi-este rugăciunea și cu privire la copilul acesta iubit. Dumnezeu ne cheamă pe noi, nu să-L înconjurăm numai cu lăptic în biberon, ne cheamă să-L înconjurăm cu credință. Copilul ăsta nu vorbește, nu știe, dar să știți că ăsta simte. Ăsta trăiește experiența. Și până să se nască, până să ia legătura cu lumea care este acolo, Biblia i-a spus lui Zaharia, copilul se va umple de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Când un copil ca acesta e adus într-o adunare răzvrătită, în care oamenii se urăsc, sunt în tensiune, cine este cel mai mare și așa mai departe, când el nu știe nici limba engleză, nici română, dar ăsta știe o limbă care e dincolo de cuvinte, simte atmosfera din jurul lui. Și noi îl creștem sau îl descreștem în credință. Îl pregătim pentru biruință sau îl pregătim pentru înfrângere. Când tu-i promiți copilului ceva și nu te ții de cuvânt, tu nu ai saved money. No. Tu ai ruinat puterea acestui copil de a crede. Ăsta învață de la tine să nu se țină de cuvânt și el mai învață de la tine să nu creadă. Pentru că i-ai spus și n-ai făcut lucrul acesta. Nici măcar nu te-ai dus la el să-i spui, iartă-mă pentru purtarea mea, copile. Am păcătuit împotriva sufletului tău. Am promis lucrul acesta și n-am făcut. Adevărata noastră chemare este să înconjurăm copilul acesta, așa cum scrie Sfânta Scriptură, cu atmosferă de credință, de dragoste. Toate vor intra în sufletul lui și să știți că el va duce mai departe ce moștenește de la noi. Și tu te vei odihni, a spus lui Daniel, iar credința ta va continua pe pământ, pentru că ai semănat-o în copilul acesta. Tu te vei odihni, iar cuvântul pe care l-ai spus va continua să câștige inimi pentru Dumnezeu. Strângeți-vă comori de felul ăsta pe care le așezați în copiii voștri, în sufletul vostru, acolo unde niciun fel de devalorizare nu are loc. Comorile din ceruri. Încă o dată, iubiții mei, sunt fericit de faptul că astăzi suntem împreună la un moment atât de important cum este acesta. Și vă îndemn să faceți ceea ce și eu fac. La fiecare nuntă unde sunt chemat și predic, mă căsătoresc din nou. Îmi revăd viața mea de familie, de soț și de tată. Nu predic doar acestor oameni. La fiecare binecuvântare de copil, mă întreb așa cum m-a întrebat fiica mea odată când am bătut cam tare în ușa de la baie. Și ea s-a uitat la mine și a spus, ăsta e hal de tată. Bați așa în ușă. Hal de tată. Niciodată nu uitam vorba aia. Dar de câte ori sunt la binecuvântarea unui copil, întotdeauna mă rog lui Dumnezeu, ajută-mă, Doamne, să-mi văd chipul de tată și de părinte înaintea binecuvântării acesteia. Și așa mă rog lui Dumnezeu să se întâmple și astăzi cu noi toți. Așa mă rog din toată inima să purtăm cu noi când plecăm de aici, nu doar înăuntru aici în biserică, nu ajută prea mult lucrul ăsta, ci când plecăm de aici să purtăm în inima noastră darul acesta cu noi. Niciodată gura noastră să nu fie închisă din cauza necredinței noastre, ci întotdeauna Dumnezeu să ne dea acea credință care ne dă putere să deschidem gura. Dumnezeu să rămână cu noi. Amin.